Deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Romani, capitolul 5. Citim în această dimineață din Romani, capitolul 5, de la versetul 12, pagina în Bibliile obișnuite, 1098. Romani, capitolul 5, de la versetul 12. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit, căci înainte de lege păcatul era în lume, dar păcatul nu este ținut în seamă câtă vreme nu este o lege. Totuși moartea a domnit de la Adam până la Moise. Chiar peste cei ce nu păcătuiseră printr-o încălcare de lege asemănătoare cu a lui Adam, care este o icoană preînchipuitoare a celui ce avea să vină. Dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșeală. Deci dacă prin greșeala unuia singur cei mai mulți au fost loviți cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul pe care ni l-a făcut harul acesta într-un singur om, adică în Iisus Hristos, s-au dat din belșug celor mulți. Și darul fără plată nu vine ca prin acel unul care a păcătuit, că judecata venită de la unul a adus o sândă, dar darul fără plată venit în urma multor greșeli a adus o hotărâre de iertare. Dacă deci prin greșeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Astfel da, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viață. Deci după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Ba încă și legea a venit pentru ca să se înmulțească greșeala. Dar unde s-a mulțit păcatul, acolo harul s-a mulțit și mai mult. Pentru ca, după cum păcatul a stăpânit din moartea, tot așa și harul să stăpânească din neprihănirea, ca să dea viața veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, ne rugăm acum când în fața acestui pasaj din Sfânta Scriptură ca să trimiți Duhul Tău cel Sfânt care să lumineze înțelegerea noastră. Ne rugăm, Doamne, ca ascultând cuvântul Tău să auzim vocea Ta care se adresează inimilor noastre și care ne cheamă la Iisus. Și ne rugăm de asemenea să ne învrednicești pe fiecare dintre noi ca să răspundem acestei chemări și să venim la El, care este calea, învierea și viața. Și astfel, Doamne, să avem viață din belșug și să nu murim. În numele Domnului Iisus Hristos te rugăm. Amin. Vă rog să ocupați locul. Felul în care ne gândim despre sfârșitul vieții, felul în care gândim despre viața de dincolo, ne influențează modul de gândire de acum. Nu-i așa? Valoarea și importanța vieții, nu în mică măsură, depinde de modul în care privim moartea. Depinde de modul în care privim judecata. Depinde de modul în care privim cerul. Depinde de modul în care privim iadul. Cu ajutorul lui Dumnezeu, nădăjduiesc, sper din toată inima, să abordez aceste subiecte vitale. Și aș vrea să începem în această dimineață cu o întrebare. Putem să avem nădejde în această lume? Unii oameni sunt foarte, foarte fascinați de moarte. Au o fixație cu privire la moarte, la subiectul acesta al morții. Cred că foarte mulți dintre dumneavoastră ați auzit sau l-ați văzut chiar pe celebrul Larry King, cei familiarizați cu talk show-ul lui, chiar și John MacArthur a fost invitat la un interviu cu el. Ei bine, omul acesta, celebru, în America și nu numai în toată lumea, încă contemporan cu noi, mărturisea într-un interviu din la fel de celebru ziar New York Times, că are momente din ce în ce mai dese când se gândește la moarte. Cred că putem să-l înțelegem pe omul acesta, pentru că și noi, cred că ne gândim, cred că nu sunteți diferiți de mine, ne gândim adeseori la moarte. Pentru o secundă, cel puțin, adeseori mintea ne fuge spre acest subiect al morții. Și mulți oameni încearcă să găsească explicația morții. Mulți oameni încearcă să găsească un sens morții. Mulți oameni se frământă cu această problemă. Toți ne vom confrunta cu moartea într-o bună zi. Însă unii dintre oameni n-au nicio nădejde cu privire la acest subiect. Cu privire la acea zi când toți ne vom confrunta cu moartea. Unii, puțin cei trebuie, cu bani foarte mulți, încearcă să evite moartea prin tot felul de tehnici. Una este criogenia, poate că ați auzit despre ea. Le sunt înghețate corpurile, sunt scufundați într-un gaz, mi se pare, heliu lichid, dacă țin bine minte. Le sunt înghețate corpurile pentru ca să fie dezghețate la o dată ulterioară, la o dată ulterioară să fie, peste câțiva ani, să fie readuși la viață. Oamenii ăștia nu vor să fie îngropați, ci vor să fie înghețați. Sigur că zâmbim când auzim astfel de povești. SF-urile, zicem noi, science fiction. Însă toți ne frământăm cu privire la momentul acesta al morții și încercăm să ne construim viața de fiecare zi în lumina morții. Nu-i așa? Când vorbim despre moarte, automat vorbim și despre inevitabilitatea morții. Despre nedorita intruziune a morții în viața celor pe care îi iubim. Și moartea punctează viața noastră, la unii mai mult, la unii mai puțin, dar o punctează decisiv. Punctează viața noastră cu multă durere. Și moartea este un fapt inevitabil de care nu ne putem ascunde cu ușurință. Există o zicală, o expresie, care sunt inevitabilele proverbiale ale vieții. Moartea și taxele. Moartea și impozitele. De asta nu pot scăpa. De restul mai scap, dar de moarte nu scap, de taxe nu scap. Astea sunt inevitabile. Și de aceea întrebarea reală ar trebui să fie: unde putem să găsim nădejde când moartea ne așteaptă pe toți? Unii au găsit răspunsul în criogenie. Alții caută răspunsul, nu sunt nici ei chiar așa de sigur că l-au găsit, în sport și în diete. Alții îl caută în tratamente hormonale. Dar ceilalți? Ceilalți mai pot avea nădejde? Ceilalți ce fac? De aceea aș vrea să privim la pasajul citit în această dimineață din Cartea Romani, fiindcă este locul în care Apostolul Pavel ne ajută răspunzând la aceste întrebări, având o vizibilă și substanțială nădejde în Dumnezeu. Și primul subiect sau primul subiect pe care ar vrea să-l ating în această dimineață este extinderea morții. Toți mor și Sfânta Scriptură recunoaște lucrul acesta. Și Sfânta Scriptură ne îndeamnă să-l privim direct în față. Să nu fugim de el, să nu ne ascundem nici după etichetele medicamentelor, nici după banii mulți, nici după diete, nici după altfel de lucruri. În al doilea rând, aș vrea să vorbesc despre motivul morții. Sigur că suntem în stare după atâția ani de microscope și de analize și așa mai departe, să dăm câteva răspunsuri științifice cu privire la procesul morții. Da, moartea este atunci când activitatea cerebrală încetează, când undele alea care le vedem în filme de monitoare devin o linie continuă, nu sunt la niște așa, de sus până jos, când activitatea organelor interne încetează și ea și așa mai departe. Însă, astea sunt răspunsuri, ca să zic, țin de date științifice, dar noi avem nevoie de răspunsuri existențiale. Vrem să știm de ce murim. De ce murim? Și în al treilea rând aș vrea să vorbesc despre îndepărtarea morții. Este moartea punctul de la sfârșitul lungii propoziții a vieții? Este moartea punctul de la sfârșitul lungii propoziții a vieții noastre? În gramatica Evangheliei creștine, spune Apostolul Pavel, nu există punct la sfârșitul lungii propoziții a vieții creștine pentru cei care cred în Iisus Hristos. Nu există punct. Extinderea morții, așadar, motivul morții și îndepărtarea morții. Acestea sunt punctele predicii din această dimineață pe care ar vrea să le luăm la rând, unul după altul. Aș vrea să ne gândim în continuare la extinderea morții. Priviți la acest pasaj care l-am citit în versetul 12, Apostolul Pavel zice: și moartea a trecut asupra tuturor oamenilor. În versetul 14 citim că moartea a domnit, stăpânește. În versetul 15, mulți au fost loviți cu moartea. În versetul 17 din nou, moartea a domnit. Așadar, cine moare? Toți mor, spune Apostolul Pavel. Pavel zice, moartea stăpânește. Moartea este un dictator fioros, un tiran care domină în mod absolut tot ce mișcă lumea asta. Și, într-un fel, pare o realitate teribil de evidentă. Noi fiind o comunitate tânără, nu am avut astfel de evenimente între noi. Încă. Totuși, am participat la câteva astfel de evenimente și trebuie să ne așteptăm la ele de acum încolo. Părinții noștri, ca să spun primul lucru care îmi trece prin cap, părinții multora dintre noi, nu mai sunt la prima tinerețe. De asemenea, oameni pe care i-am iubit și de care am fost apropiați, au fost luați brusc de lângă noi și pentru noi a apărut groaznic de nepotrivit. Mă gândesc, de exemplu, la prietenul meu, Nelu Petroi. Dispărut rapid. Mă gândesc, de asemenea, la copilul unui alt prieten. Sigur, recunoaște fiecare dintre noi cu frustrare. Sigur că la moarte este universal. Nu trebuie să ne dai exemplu prea mult de Mircea, fiindcă, da, recunoaște, moartea e peste tot, moartea e universală. Însă, cred că trebuie să spunem câteva lucruri despre subiectul acesta. Pentru că trăim într-o cultură care este obsedată de a încerca în mod repetat, cu obstinație, să scape de moarte. Dacă pentru bunicii noștri și străbunicii noștri moartea era o prezență familiară, în era aceasta în care trăim noi, a tinereții medicalizate și hormonizate, a unei culturi centrată tot mai mult pe tinerețe și pe ce înseamnă tinerețea, îmbătrânirea și moartea sunt niște deranjuri inacceptabile pentru felul modern de gândire. Ne încurcă. Hitler a încercat să rezolve chestiunea asta cu camerele de gazare. Mai nou, se încearcă să se rezolve chestiunea asta cu eutanasierea. Moartea asistată. Să scăpăm societatea și contribuabilul european, și nu numai, de povara celor care trăiesc fără să producă nimic și care consumă numai și consumă o grămadă de resurse pentru că tratamentele medicale costă foarte, foarte mult. Moartea și îmbătrânirea sunt subiecte total inacceptabile pentru gândirea modernă. Tineret, tinerețe, tineri, ăsta este accentul pus în zilele de astăzi. De la infuzia de tineret în leadership-ul partidelor, în conducerea firmelor, care dau în ziar cât de tânăr este CEO-ul, președintele puterei sau puterei corporații, până la accentul bolnav, iertați-mi cuvântul prea tare, pus pe tineri în bisericile evanghelice. Până la accentul bolnav, excesiv, deplasat, pus pe tineri și pe tinere din bisericile evanghelice. Activități pentru tineret. Tot mai atractive trebuie să fie orele de tineret. Astăzi, o biserică este măsurată după cât de mult investește în tine. Dacă n-ai o viziune pentru tineret, îți spune verde în față, asta nu-i biserică. De când se măsoară asta după activitatea cu tineretul, nu știu. Dar asta s-aude des. Câte excursii faci cu el? De câte ori ai ieșit împreună cu el? La câte restaurante te-ai dus? De câte ori ai fost la pizza sau la meci? Câte concerte pentru tineret ai făcut? Dar să știți că nu-i numai România, asta e peste tot. În Anglia se plâng de același lucru. În Statele Unite se plâng de același lucru. Nu prea multe despre studiu biblic. Despre valori creștine. Despre discipline creștine, cum ar fi misiunea, înfrânarea, ascultarea, răbdarea. În Biblia pentru tineret nu există cuvintele astea, din păcate. Și s-au strâns la un moment dat mai mulți oameni de știință, un biolog, un ITist și un cercetător, ca să formeze un grup de cercetare care se lupte împotriva morții și a îmbătrânirii. Astea sunt lucruri care se întâmplă acum, astăzi, în zilele noastre. Oamenii ăștia încearcă să răspundă la întrebarea: este moartea inevitabilă sau este o problemă care poate fi rezolvată? Și giganții ca și Apple, Google și Microsoft sunt convinși și bagă tone de bani, miliarde de dolari în povestea asta. Pentru că sunt convinși că prin reconstrucție, prin inginerie genetică, prin regenerare, prin reprogramarea organelor pacientului, prin reprogramarea ADN-ului cu care ne-am născut, vor putea să ofere oamenilor o viață mai bună și mai lungă. Asta este visul, asta este ținta și se toarnă sute de miliarde de dolari în povestea asta. Cele mai mari laboratoare de cercetare sunt angajate în astfel de cercetare. Și cercetările acestea pe care le fac pe enorm de mulți bani includ vânătoarea după secretele organismelor vii care trăiesc incredibil de mult pentru noi oameni. De asemenea, cercetările se concentrează despre lucruri care le citim în ziare sau le vedem la televizor, despre construirea unor nanoroboți microscopici care să repare trupurile noastre dinăuntru spre afară. Să repare trupurile noastre, îi bagă în corp și te repară, îți repară țesuturile și organele dinăuntru spre afară. Lumea se frământă acum, după ce s-a descoperit harta ADN-ului, cum să reprogramăm ADN-ul cu care ne-am născut și, de asemenea, să facem o hartă digitală a creierului, bazați pe teoria că mintea noastră poate trăi și dincolo de momentul când trupul moare. S-a constatat că după ce funcțiile vitale se opresc, activitatea cerebrală mai continuă puțin. Și de aceea au zis, deci, chiar și după moarte, așa cum o cunoaștem noi, activitate cerebrală mai există, mintea noastră poate trăi, deci ne concentrăm pe cum să facem chestia asta mai lungă. Și să avem mai multă viață. Ce vreau să spun, dând toate aceste exemple, este că suntem o societate, chiar dacă nu vrem să recunoaștem, suntem o societate obsedată de moarte, nu de viață. Suntem o societate obsedată de moarte. O, bineînțeles că negăm moartea. O respingem. Igienizăm, îi punem fundiță morții. O desensibilizăm, transformând-o în comedie sau în jocuri video pe ecranele de sticlă. Însă, indiferent cât de mult ne străduim, indiferent ce intenții și cât de mulți bani au miliardarii din marile corporații încercând să demonstreze contrariu, nu putem scăpa de moarte, dragii mei, orice am face. Și când ne lovește moartea, cu cât mai mult încercăm să o negăm sau să o respingem, cu atât mai mult ne jefuiește de capacitatea de a înțelege lumea noastră. Și de aceea apare că moartea zguduie din temelii stabilimentul pe care stăm. Și de aceea subliniez faptul că a îmbrățișa insistența aceasta lui Pavel asupra universalității morții și mai ales a inevitabilității morții, a morții noastre, nu a altora, e bine, lucrul acesta este cât se poate de important pentru felul în care ne trăim viața astăzi. Nu sugerez să fim de acord orbește cu afirmația foarte comună, toți trebuie să trecem de aici o dată și o dată. Sau vorba poetului, comoar cu toți suntem datori. Nu, Apostolul Pavel dorește să recunoaștem că vom muri, pur și simplu, așa cum sună, așa cum citim. Într-o zi, fiecare dintre noi vom muri, dragii mei. Adevărul acesta trebuie să-l pricep. Nu știu să-l explic altfel. Ce citim, trebuie să înțelegem. Și să ne acomodăm cu această idee. Într-o bună zi, vom muri, oricât ar părea de trist. Nu putem să evităm lucrul acesta. Trebuie să recunoaștem și să ne obișnuim cu asta. Și mai ales, trebuie să ne pregătim pentru momentul ăsta. Mai ales, trebuie să ne pregătim pentru momentul acesta. Extinderea morții, primul subiect sau primul punct din predica din această dimineață, extinderea este universală. Așa că, fii gata. În urmă cu mai bine de 40 de ani, și am fost șocați de moartea unui tânăr în vechea biserică Șeina, România. A fost un șoc pentru toată lumea. În liceu am pierdut un coleg. A fost ciudat. La 17 ani să mor. Dar și pentru voi copii, pentru cei mai în vârstă, asta este o realitate cu care trebuie să ne obișnuim. În al doilea rând, vorbim despre motivul morții. Dar înainte de a începe să ne gândim cum să ne pregătim pentru moartea aceasta, după ce am vorbit despre extinderea morții, trebuie să vorbim și despre următorul subiect, și anume despre motivul acestei morți. Cred că un motiv foarte serios pentru care moartea este atât de șocantă, atât de incomodă pentru fiecare dintre noi, este inabilitatea noastră de a răspunde mulțumitor la întrebarea de ce nu. Nu suntem capabili să răspundem. Mare majoritatea oamenilor să răspundă mulțumitor la această întrebare. De ce nu e? Sigur, cum am spus și mai înainte în introducere, putem să oferim o mulțime de motive medicale pentru anumite cauze ale morții. Putem explica mecanica fizică a morții. Dar noi așa nu asta ne frământă pe fiecare dintre noi. Ce se întâmplă în corpul nostru cu undele cerebrale atunci când murim? Nu, explicații de genul ăsta ne interesează. Avem în noi un instinct care ne spune că moartea n-ar trebui să fie. E ceva străin de noi. Că moartea este un intrus. Interesant este că și Sfânta Scriptură este de acord cu acest simțământ al nostru, că moartea e un intrus. Că moartea e ceva greșit, că moartea n-ar trebui să fie. Amintiți-vă de celebrul episod din viața Domnului Iisus Hristos de învierea lui Lazar. Iisus a stat la gura mormântului prietenului său, al lui Lazar. Și în Ioan, capitolul 11, cu versetul 33, citim în felul următor. Aflat acolo, în fața mormântului deschis, zice Ioan despre Iisus, s-a înfiorat în Duhul lui și s-a tulburat. Este o traducere mulțumitoare, însă ea transmite doar ideea acestui pasaj. Fiindcă textul grecesc, spun bibliciști, este mult mai puternic. Iisus era agitat. Iisus era mânios. Iisus era indignat chiar. Și când am citit lucrul acesta într-un comentariu, m-am uitat în lexicon, am văzut că da, într-adevăr, sunt astfel de nuanțe, dar m-am întrebat, dar de ce să fie Iisus mânios? Dar de ce să fie agitat și indignat? N-a fost mânios și n-a fost indignat pe oamenii care plângeau pentru pierderea care o suferise. Textul ne spune că și Domnul Iisus Hristos a plâns. A plâns împreună cu ei. Îi părea rău de pierderea prietenului său. Și mai târziu, frustrarea Domnului Iisus iese din nou la iveală, fiindcă era înconjurat de necredință. Și oamenii îl priveau cu neîncredere în timp ce declara că scopul lui este să intervină, să rezolve problema asta. Însă nu asta se întâmplă în versetul 33. Apare în fața mormântului și preia atenția. Preia întreaga scenă de acolo. Îi vede pe cei care plângeau și Iisus stă lângă mormântul unui prieten drag. Și este cuprins de mânie, este cuprins de frustrare, este cuprins de indignare. Ce se întâmplă? Iisus era supărat pe moartea însăși. El era Domnul Dumnezeul care făcuse toate lucrurile și moartea era un intrus care a venit să distrugă și să anuleze lucrările lui Dumnezeu. Și aici, la mormântul lui Lazar, moartea îi apare în fața lui Iisus în toată urățenia și hidoșenia ei. Și îi râde în față. Prietenul tău, uită. Ce zici? Sunt puternică? Cu o brăznicie în fața Creatorului lui. Nu e așa că avem și noi același sentiment de emoție? Când cineva drag ne este luat de lângă noi și zicem, nu trebuia să se întâmple asta. De ce? Ne trezim vorbind și noi. Știm că moartea vine fără să fie invitată. Știm că moartea vine în viața noastră fără să-i acordăm vreo invitație. Și atunci, care este motivul morții oferit de Sfânta Scriptură? Ce spune Pavel? De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Stop! Vedeți răspunsul parțial la întrebările noastre? De ce moartea? Murim din pricina păcatului, zice Pavel. Moartea a venit prin păcat. Există o legătură fundamentală între păcat și moarte. Murim fiindcă suntem păcătoși. Și Pavel repetă lucrul acesta în versetele care urmează, în versetul 15. Prin greșeala unuia singur, cei mulți au fost loviți cu moartea. Versetul 17. Dacă prin greșeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur. Murim, dragii mei, din pricina păcatului. Și ăsta e mesajul care trebuie să-l reținem. Ăsta e mesajul de acum. Problema inevitabilă, universală a morții, trebuie să ne reamintească fiecăruia dintre noi de problema mult mai adâncă și la fel de inevitabilă a păcatului. Mori fiindcă ești păcătos. Mori fiindcă ești păcătos. Problema morții noastre stă în problema păcatului nostru. Și nu vom putea rezolva prima problemă până nu o rezolvăm pe ultima. Nu vom putea rezolva problema morții până nu rezolvăm problema păcatului. Însă imediat ce spunem lucrul acesta, trebuie să fim foarte, foarte atenți. Pavel nu spune că moartea este rezultatul unui comportament rău. Așa gândim adeseori despre păcat, nu-i așa? Ne-am purtat cum nu trebuia, necuvincios. Ne-am purtat cu obrăznicie. Și credem că astea sunt păcate. Și de aceea începem să luptăm cu comportamentele rele. Și credem noi că ne ocupăm de păcat. Însă Pavel nu crede la fel despre păcat. El se gândește la altceva. Păcatul, zice el, este ceva mult mai fundamental, este o problemă mult mai profundă decât un comportament, vezi, Doamne, necorespunzător, obraznic sau necinstit sau așa mai departe. Pentru Pavel, rădăcina păcatului nu e în noi. Pentru Pavel, rădăcina păcatului este în primii noștri părinți, în protopărinții noștri, în Adam și Eva. Printr-un singur om, citim la versetul 12, printr-un singur om a intrat păcatul în lume. Și după aceea citim, prin păcat a intrat moartea. Și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toți au păcătuit. Toți au păcătuit și deci toți mor, fiindcă Adam a păcătuit și de aceea a murit și el. Există așadar o legătură de solidaritate. Există o legătură de solidaritate. Adam a acționat nu doar pentru sine, ci a acționat pentru întreaga posteritate. Toți oamenii descendenți din Adam au păcătuit în Adam și au căzut odată cu el la primul păcat. Există o legătură între noi și părintele nostru Adam. Ăsta este argumentul apostolului Pavel. Și acum ce să facem cu toate astea? E bine, este important să înțelegem că Pavel spune mai mult decât simplu fapt că am moștenit o tendință. Că am moștenit, vezi Doamne, o înclinație sau o predilecție pentru păcat de la Adam. E grav și asta, nu zic nu, dar e mai mult de atât. Păcatul, de asemenea, nu e o genă regretabilă sau o genă regresivă, ca și, eu știu, părul roșu sau ochii roșii sau albaștri sau cum ar fi, sau abilitatea ca unul dintre oameni să-și învârtă limba într-un mod mai nu știu cum. Nu, dragii mei, păcatul este mai mult decât o secvență de ADN spiritual care provoacă și dă naștere în noi caracteristicilor păcatului. Sunt adevărate și lucrurile astea, însă Pavel vrea să spună mult mai mult. Zice la versetul 19. Prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși. În păcatul lui Adam, fiecare dintre noi am fost instituiți ca fiind vinovați și păcătoși. Am fost definiți ca fiind ostil lui Dumnezeu. Asta este soarta teribilă în care primul păcat al lui Adam a aruncat întreaga, subliniez, întreaga lume. Păcatul lui este păcatul nostru. Vina lui este și vina noastră. Toți suntem solidari în Adam. Și astfel suntem condamnați pentru vina păcatului lui Adam. Și citim mai departe la versetul 16. Și darul fără plată nu vine ca cel prin care unul a păcătuit, căci judecata venită de la unul a adus o sândă. Și nu, versetul 18. Printr-o singură greșeală a venit o sândă care a lovit pe toți oamenii. Care e calea prin care Dumnezeu își execută dreapta lui judecată? O sândă. Roman 6:23. Plata păcatului este moartea. Așadar, fiindcă am fost declarați vinovați în ochii lui Dumnezeu, având vina păcatului lui Adam, așa cum am citit în versetul 15, toți murim prin greșeala unuia singur. Toți murim prin greșeala unuia singur, a lui Adam. Toate acestea ca să spun că extinderea morții este universală, fiindcă vina păcatului este universală, ceea ce înseamnă că moartea este o problemă infinit mai mare decât pare ea la prima vedere. Este o reamintire de la Dumnezeu a faptului că va veni o zi în care trebuie să-i dăm socoteală. Murim din pricina păcatului. Și de aceea ne vom prezenta, vom apărea în fața Lui ca să răspundem pentru păcatul nostru. Și dintr-o dată problema aceasta a morții, pe care unii încearcă să o plaseze în domeniul medical, pe care unii încearcă să o plaseze în domeniul sportului, a mișcării, a reprogramării, a ADN-ul, bla bla bla, lucruri de genul ăsta. Dintr-o dată această problemă de care oamenii vreau să scape devine cea mai urgentă și mai presantă problemă a oamenilor. Și cea mai gravă. Dacă vrem să ne adresăm problemei morții, trebuie să ne ocupăm de păcat. Dacă vrem să căutăm nădejdea aceea care transcede moartea, trebuie să găsim un medicament care vindecă păcatul. Însă amintiți-vă, dragii mei, că păcatul nu e doar un comportament greșit. Dacă ar fi fost numai atâta, cum au crezut de altfel de mult oamenii, că e un comportament greșit, atunci s-ar putea rezolva cu puțin efort, cu puțină educație, cu puțin cei 7 ani de acasă, cu maniere, cu un pic de știință, biologie, sport și chestii de genul ăsta, și problema ar fi rezolvată. Numai că oamenii s-au chinuit din răzputeri cu toate astea și nu le-a ieșit până astăzi. Doar schimbarea comportamentului, dragii mei, nu va rezolva problema, fiindcă rădăcina păcatului nu e în noi. Rădăcina păcatului este departe, departe de tot, în Adam. Și asta înseamnă că e dincolo de puterea noastră de a ajunge la rădăcina păcatului. E prea departe de noi. Este dincolo de area noastră de acoperire. Și atunci te întrebi, ok, dacă nu putem ajunge, dacă nu putem să ne adresăm problemei păcatului, atunci cum rezolvăm chestiunea asta? Păcatul e dincolo de noi. Rădăcinile lui sunt în Adam. Atunci ce mai putem spera în fața morții? Acum că păcatul nu mai stă în puterea și în capacitatea noastră de a-l rezolva. Așa ajungem la ultimul punct al predicii din această dimineață. Și anume îndepărtarea morții. Am vorbit despre extinderea morții, despre întinderea ei. Am vorbit despre motivul morții. Am ajuns în această dimineață la sfârșit, la îndepărtarea morții. Și vedem cât de mult se repetă Pavel în aceste versete. Vedem și cât de des se repetă mesajul lui despre păcatul lui Adam și despre consecințele universale ale păcatului său și de fiecare dată pune în contrast neascultarea lui Adam și consecințele acesteia cu ascultarea unui alt om și consecințele acestei ascultări. Ați observat lucrul acesta? Ați observat acest contrast? Versetul 15. Căci dacă prin greșeala unuia singur cei mulți au fost loviți cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul pe care mi l-a făcut harul acesta într-un singur om, observați, antiteza, contrastul între cei doi, Adică în Iisus Hristos s-a dat din belșug celor mulți. Sau versetul 16. Și darul fără plată nu vine ca prin acel unul care a păcătuit, căci judecata venită de la unul a adus o sânda. Dar darul fără plată, venit în urma multor greșeli, a adus o hotărâre de iertare. Din nou apare acest contrast. Și după aceea, dacă deci prin greșeala unuia singur moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin, din nou contrastul, acel unul singur care este Iisus Hristos. Din nou apare acest contrast. Când Adam a păcătuit, a murit. El a murit și a murit și noi odată cu el. Și fiindcă suntem și noi păcătoși, vom fi judecați și noi și vom muri. Însă, în această dimineață apare și vestea bună. Iisus Hristos a acționat ca o figură emblematică, ca o figură publică, o figură reprezentativă și ascultarea Lui, întreaga Lui viață de ascultare, care a culminat cu moartea Lui de pe cruce, a asigurat, a garantat neprihănirea, nu pentru sine, ci pentru cei păcătoși. Pentru cei păcătoși ca mine. Pentru cei păcătoși ca și dumneavoastră. Ne-a dat dreptul să ne numim copii ai lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Ne-a dat dreptul să stăm liberi, fără teamă, înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu. Într-un cuvânt, zice Apostolul Pavel teologic, ne-a justificat prin credință. Hristos a ascultat, Hristos a sângerat, Hristos a murit și Hristos a înviat. Și moartea nu l-a putut ține, fiindcă păcatul n-a găsit nicio toartă. N-a găsit nimic de care să se agațe în viața lui Iisus Hristos. Și fiindcă Iisus trăiește astăzi, trăim și noi, zice Pavel. Fiindcă El a ascultat, acum putem să fim socotiți neprihăniți în ochii lui Dumnezeu. Și cel mai surprinzător, care curge așa ca un refren în întregul pasaj, este felul în care Apostolul Pavel caracterizează neprihănirea pe care ascultarea lui Hristos a câștigat-o pentru cei păcătoși. Și zice Apostolul Pavel, darul fără plată. Mântuirea ni s-a dat fără nici o plată. Unde găsim nădejde în fața morții? Nu pretinzând că vom trăi veșnic. Asta e păcatul obișnuit al tinereții. Nu evadând din această lume prin yoga, prin meditație transcendentală, prin substanțe psihotropice. Nu. Nici prin ultimele cuceriri ale medicinei și ale științei. Nici în criogenie, nici în alte visuri science fiction ale miliardarilor lumii. Nu, dragii mei, speranța și unica nădejde pentru noi în fața morții o găsim în iertarea păcatelor noastre, câștigată pe noi de singurul fiu, de singurul om care a murit și a înviat. De singurul om care a învins moartea, și anume de Domnul Iisus Hristos. Dacă vrei nădejde pentru viața ta, dacă vrei nădejde pentru moartea ta, agață-ți nădejdea aceasta de singurul care a rupt legăturile morții și a adus la lumină viața veșnică și nemurire. Adică agață-te de Iisus Hristos. Și în acea zi memorabilă, la mormântul lui Lazar, Domnul Iisus Hristos i-a spus Mariei și ne spune și nouă fiecăruia dintre noi astăzi. Eu sunt învierea și viața. Oricine crede în mine, chiar dacă a murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Acesta este mesajul Apostolului Pavel. Iisus Hristos a venit ca să distrugă moartea și a făcut-o învingând moartea pe cruce. Cu moartea pe moarte călcând și viață dăruindu-ne, spune imnul vechi al creștinilor. A ascultat de Dumnezeu, a murit și a înviat ca și mântuitor neprihănit pentru păcătoșii cei nedrepți. Și toate acestea, dragii mei, toate binecuvântările morții și învierii lui le primim în dar, fără plată. Doar crezând în Iisus Hristos. Poate sunt și aici oameni care au auzit de Hristos. Aud de mulți ani, fiind crescuți în familii de credincioși. Repet încă o dată chemarea Domnului Iisus Hristos. El își cere să crezi în El ca să poți scăpa de păcat, ca să poți scăpa de moarte, ca să poți scăpa de judecată. Își cere să crezi în El ca să scapi de consecințele neascultării lui Adam și a răzvrătirii personale. De aceea închei cu îndemnul acesta. Vino la Domnul. El, Mântuitorul nostru, este singura noastră nădejde în această viață și în moarte. Ca să aparținem Mântuitorului Iisus Hristos. În El trebuie să ne punem nădejde. Pentru că El trăiește, pentru că El a triumfat asupra mormântului. Și oricine crede în El nu va muri niciodată. Dumnezeu să ne facă parte fiecăruia dintre noi de această binecuvântată nădejde a revederii noastre cu Iisus Hristos, Mântuitorul nostru care a învins moartea. Și în felul acesta avem și noi garanția că vom fi în viață și că moartea nu va avea ultimul cuvânt asupra noastră, ci învierea glorioasă datorită învierii lui Hristos. Amin.